SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
Та SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна. Сайн бацгааны австралиц зугаа монголчуудаа SBS радиогийн Мельбурн дэх салбраас та бүхэндээ мэдчилж байна. Би сэтгүүлч Ундраа та бүхэндээ 7 өнөг бүрийн пүрэв гарагт радио шугамар уулздаг үлээ. Ингээд 5-р сарын 11-ний өдөрт зориулсан SBS-ийн монгол хэл дээр хөтөлбөрийг хүлээн авч сонсноо.
Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн их эстетсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aboriginal болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Бид өнөөдөр танд сонсохоор бэлтгэсэн хөтөлбөрийнхөө товч агуулгыг танд танилцуулъя. Монгол улсаас Австрали улсад зугаа элчин сайдын яамны зөвлөх консулын хилцээний дарга Батөвшинтэй бид ярилцсан. Сүүлийн үед монголчууд Австралд олноороо ирж байгаа. Энэ оны 3-р сарын сүүлийн байдлаар гэхэд 12,500 монголчууд Австралд амьдарч байгаа юм байна. Шинээр ирж байгаа хүмүүс маань Австралийн хууль дүрэм, нийгмийн хим хэмжээг мэдхгүйгээс хэрэг төвөгт оролцоно их байна. Тиймээс элчин сайдын яамнаас сэрэмжлүүлэг хүргэсэн. Энэ сэрэмжлүүлгийг бид нэр тодруулан түүнтэй ярилцсан юм. За онцлогоод нэгэн гэр бүл хүүхдээ нийтийн тавирт нүцгэн авч явснаас болж аав нь цагдаад баригдан шүүх хурал нь болох гэж байгаа юм байна. Энэ бол олон хүнд хүргэх ёстой нэгэн анхааруулга байсан юм а. Бид 7 өнөг бүр та бүхэндээ Австралд оршин суугч болонгаа хүргэдэг. Энэ удаа та Австралд хөрштөөгөө маргаантай байгаа бол энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж болох талаар зөвлөгөө хүргэлээ. За мөн Австралд 2025 оноос эхлэн өвчин намдах гол хэрэглээний юм болох парацетамолын нэг савлгааны хэмжээг бууруулахар болжээ. Аюулгүй байдлын улмаас энэхүү шийдвэрийг гаргасан хэмээн эм эмчилгээний хяналтын албанаас мэдээлсэн байна. Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг та хүлээн авсансараа. За мөн Австралд бооцоо тоглоомыг тоглоход зээлийн картаа төлбөр хийхгүй байх шийдвэрийг гаргаж байна. Төгсгөлд нь бид SBS Learning English-ийн шинэ дугаарыг танд хүргэх болно. Ингээд бүтэн цагийн хандурш хамтдаа байцгаая.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу SBS Монголын сонсогчдоо. За хэдхэн 7 хоногийн өмнө авчи сайдын яамнаас сэрэмжлүүлэг хүргэснийг та бүхэн мэдэж байгаа. Тэгэхэд энэ сэрэмжлүүлгийг бид нэр дэлгэрүүлэн монголчууд яг юун дээр алдаж байгаа? За түүнд элчин сайдын яамнаас ямар зөвлөгөө өгөх талаар ярилцах гэж байгаа юм. Ингээд манай өнөөдрийн зочин Камбери хотоос элчин сайдын яамны зөвлөх консулын хилцээний дарга Бат Төвшин бидэнтэй ярилцахад бэлэн болжээ. За сайн байна уу та өнөөдрийн минь төргийн?
Сайн байна уу та өнөөдрийн минь төргийа.
За баярлалаа. Юуны өмнө монголчуудын хамгийн ихээр холбогдож байгаа хэрэг зөрчил гэвэл ер нь яг ямар тохиолдлууд байгаа вэ? Та энэ дээр бас бид мэдээлэл өгөөч.
За баярлалаа. Яг энэ асуулттай холбоотой мэдээлэлөөс өмнө ерөнхийдөө статистикийн бас маш товчхон мэдээлэл өгье гэж бодлоо. 3 сарын сүүлийн байдлаар буюу 31-ний байдлаар Австралийн статистикийн байгууллагаас гаргасан мэдээллээр Австрали улсдоогоор 12,500 гаруй Монгол иргэн ажиллаж амьдарч суралцж байна гэсэн тоо байна. Одоо 2022 оны 8-9 сарын байдлаар бол нэг 7,000 орчим Монгол Австрали байна гэж байсан бол одоо энэ 12,500 ус нь бараг л 2 орчиад байгаатай үтсэж байгаа. Тэгэхээр маш их монголчууд Австралиг зорих болжээ гэж таны асуулттай холбоотой бас хэд хэдэн кейсийг ерөнхий байдлаар бас тайлбарлаж өгье гэж бодлоо.
За тэгээ.
За жишээлбэл нөхөр хоёр баг насны хүүхдтэйгээ гадаа одоо юм жишээлбэл бич дээр явж байгаад хүүхд нь одоо тоглож байгаад одоо ус их бууснаас болоод ч юм уу те өмдөндөө шээсэн тохиол гарсан. Тэгэнгүүт аавч хоёр нь ерөөхдөө хүүхдийн дээр одоо юу гин шортын тайлаад үндсэндээ доогуураа нүцгэн байдалтай тэмэрч яваад метронд яваад мөн түнчлэн өвөр дээрээ суулгаад ч гэдэм юм. Тэгэж явж байгаад гэрте харсан байдаг. Тэр хугацаанд юу болсон бэ гэхээр өдөрс нь харж сууж исэн австрал иргэн одоо цагдаад мэдүүл өгсөн баг. Тэгээд энэ хэрэг цааш яаж өрнсөн бэ гэхээр манай Монгол улсын иргэнийг гэрте байж хат нь цагдаа нар одоо баримжилж саатулсан байгаа. Тэгээд ингээд шүүх хурлаар оруулж тодорхой ингээд процесс явж байгаа. Энэ юу хэлэх гээд байна гэхээр ялангуяа австралийн олон нийтийн газар буюу public place баг насны хүүхдүүдийг одоо нүцгэнж гэдэг юм уу ямар нэгэн хувцсгооч гэдэг юм уу те тийм байдлаар авч явах мөн түнчлэн одоо бие идэрхтэнд нь хөрөх гих мэт асуудлууд нь австралийн хуулийн дагуу ноцтой зөрчил тооцогдож байгаа. Одоо эрүүгийн хуулийн судлаад үзэхэд 12 орчим жилийн ял оноох хүртэлх эрүүгийн гэмт хэрэг тооцогдож байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улсад одоо хэвшмэл байдаг те одоо хүүхдүүдээ эрхлүүлэх те тэврэх үнсэх те одоо бие болоод бусад хэсэгт ингээд хөрөх одоо монголоор ярьдаг да нөгөө тамхилах гэх юм уу. Тиймэрхүү үйлдэл гаргаад тэр нь бусдын нүдэнд буюу ялангуяа Австрали улсын иргэдийн нүдэнд харагдсан тохиолдолд энэ маш их юм ноцтой үр дагавартай юм үйл явдал болоод байна гэдгийг бас иргэд байна маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энд чинь одоо хүүхдийн эрхийг маш өндрөөр дээдэлдэг улс учраас одоо юу гэдэг олон нийтийн газар хүүхдрээ загнахч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдал бол аль болох гарахгүй байх хичээх хэрэгтэй. За хоёрдугаар асуудлын хувьд гэвэл одоо энэ гэр бүлийн хүрээнд үүссэн зөрчил гэж томьёолъё. Энэ хүрээнд одоо альва одоо айл гэрийн амьдралд одоо элдэн янзын асуудал байлгүй л яах вэ? Гэхдээ сүүлийн үед бол маш одоо нэлээд цөнгө одоо тохиолдж байгаа эргүүд бол одоо гэр бүлийн хоёр маргалцснаас үүсээд аль нэг тал нь одоо гомдол гаргах юм цагдаад мэдүүлэг өгсөн даруйд хэрэг үүсдэг. Гэр бүлийн хүчрхийл гэж тооцогдоод мөн адил эрүүгийн чиглэлтэй гэмт хэрэг болж хувирдаг. А хамгийн гол анхааруулах гэдэг зүйл нь одоо манай Монгол жишээлбэл нэг юм нийтлэг ойлголттой байдаг. А гэр бүлийн асуудал үүсээд одоо үгдээ эхнэр нь ч юм уу нөхрийг өнөхөр нь ч эхнэрийгээ цагдаад өглөө гэж бодоход гомдол гаргасан хүнд тайвшсныхаа дараа өргөдлөө татаж аваад тухайн хэргийг одоо таах боломжууд байдаг гэж манай монголчууд ихвчлэн одоо боддог. Айн Австрали улсын тухайд бол тийм бол байхгүй. Хэрвээ өргөдөл гаргаад асуудал үүссэн бол тэр заавал хэцийн байдлаар шүүхээр таслагдчих шийдэгдэх юм шүү. Гэх мэтлэн иймэрхүү сэрэмжлүүлгүүдийг бас өгөх үсэж байна.
Ястаа маш мэдэх хэрэгтэй зүйлүүд өчөө. Ялангуяа бид тэр хүүхдийг өссөн олон нийтийн газар авч явсан гэдэг дээр нэг зүйлийг тодруулж асуумаар энэ дээр одоо төрсэн эцэг их нь байсан ч гэсэн ер нь бас гэмт хэрэг тооцогддгоо.
Тийм, ерөөсөө угаасаа төрсэн эцэг их нь хүүхдээ авч явсан тохиолдол واخгүй юу? Саяны тохиолдол. Төрсэн эцэг нь байна уу, өөр хин нэгэн байна уу? Ерөөсөө тэрнээс үл хамааран хүүхдийн эрхэнд халтсан гэдэг одоо зүйл ангир ороод тэр нь тэгээд нарийсаад бие идэрхэнд нь хүрсэн гих бүр зүйл ангаар ингээд явцдаг. Талтай юм байлээ. Монгол улсын иргэдийн хувьд бол хэвийн мэт зүйл энэ улсад бол маш ноцтой хүнд хэмтэрэх шүү гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй.
Энэ бол зайшгүй бидний мэдэх ёстой зүйл байлаа. За сэрэмжлүүлэг дээр бас нэг дурдсан зүйл бол бусдын бие санаатай болон санаандгүйгээр хүрэх тохиолдлууд байгаа шүү дээ, тийм. Бас л бидний өдөр тутманда хийдэг нэг хүний хөлдөр гიშгсэн бол уучлаарай гэж гарын бариад авдаг, тийм.
Тийм. Одоо тэр бол жишээлбэл бас аюултай. Тухайн хүн ямар өнцгөөс хандаж яаж реакцлах бас хамаарна. Одоо жишээлбэл нэг эмэгтэй хүн ажлын байран дээр ч юм уу гадаа явж байгаа хин нэгэн одоо санаатай болон санамсаргүй байдлаар таны биед хүрхэл юм бол та жишээлбэл гомдол гаргаад тэр асуудал бас өндөр авах одоо магадaltaй. Хэрчүүд нь ч гэсэн одоо гадны хин нэгэн те эмэгтэй ямар ч жишээ альч улсын иргэн байсан хамаагүй тухайн хүний биед хүрээд тухайн хүн гомдол гаргасан тохиолдолд энэ эргүүлээд асуудлыг хөндрүүлэх тийм өнцөг болдгоо. Тийм болохоор иргэд маань маш бие зөв зохистой, болгоомжтой авч явах хэрэгтэй. Дээрэс нь бас одоо манай Монголын үг гэдэг усын нуул, усын дагна гэдэг шиг үрж ирсэн бол сууга улсынхаа хууль дүрмийг тохиом хэмжээнд судлаад хараад би ингэвэл болох юм биш үү, болохгүй юм биш үү гэдгээ бас мэдсэн байх хэрэгтэй. Нэг талаасаа яг нэг талаасаа ярьж байна. Нөгөө талаасаа таныг одоо юу гэдэг хин нэгэн гүтгэх тийм ямар нэгэн тиймэрхүү нөхцөл байдалд оруулахад өөрийгөө бас хамгаалах мэдлэгтэй мэдгэдэхүнтэй байх хэрэгтэй гэдэг бас сэрэмжлүүлгийн үгмөр. Тийм учраас улс болон муж тийм тухайн бүс нутгийнхаа хүрээнд мөрдөгдөж хууль дүрм журмыг бас нэг ингээд судалж авах хэрэгтэй гэж зөвлөмөрөө.
Анхаарал сэрэмж алдсны улмаас осолд орох бие болон эд хөрөнгөөрө хохирохт явдал бас гарч байна гэж хэлсэн. Энд дээр та ямар сэрэмжлүүлэг өгөхөр вэ?
За энэ дээр одоо жишээлбэл сүүлийн байдлаар нэг кейс гарсан байгаа. Нэг Монгол залуу баг хэмжээний согтууруулгунда хэрэгэлдсэн байх үедээ гэрлэн дохоогоор зам гарч явах үедээ машинд хариулсан тохиол гарсан. Энэ одоо маш олон өнцгөөс тайлбарлагдаж болно. Одоо жишээлбэл тухайн одоо тий бас тодорхой хэмжээнд ингээд согтууруулын зэрэгтэй байсан, өөрийгөө хянах чадваргүй байсан байх магадaltaй ч гэдэм үү тий. Эсвэл одоо план гэрлэр гарсан ч гэдэм үү. Тэгээд тухайн явж исэн машин тухайн хүнийг одоо хараагүй ч гэдэм үү те. Иймэрхүү янз янзын өнцгөөр тайлбарлагдаж болох тийм кейсүүд байгаа л да. Одоо хуулийн хүрээнд. Тэгэхдээ одоо тэр бусдыг бол өөрийгөө хохирох гэдэг үг үсэг маань бол энтэй холбоотой. Одоо ерөөсөө маш нэхур одоо адаглал зүгээр зам гарахтаа л те. Ерөөчи одоо ямар нэгэн байдлаар би юм байдал чинь тавгүй ч гэдэм үү те. Согтуурлын байдалтай ч гэдэм үү. Тийм байгаа тохиолдолд одоо хин нэгэнтэй одоо цог явах ч гэдэм юм. Эсвэл одоо тодорхой хэмжээнд өөрийгөө хянах чадвартай болцоод хөдөлгөөнд оролцох ч гэдэм юм. Энэ өнцгөөс бас хүмүүс маань бас сэрэмжтэй байхгүй болохгүй нэ гэдгийг л хэлээд байгаа юм.
Та өөр монголчуудаа ялангуяа шинээр ирж байгаа хүмүүс мэдхгүйгээс болоод алдаж байгаа ямар зөрчил байж болох талаар ямар сэрэмжлүүлэг байна танд?
За жишээлбэл хөдөлмөр эрх тал дээр бас тодорхой дүү хийлээ гэж бодлоо. Одоо жишээлбэл дөнгөж ирж байгаа одоо монголчууд маань одоо сууга улсын хууль дүрмийг мэдгүйгээсээ болоод одоо гэдэг хин нэгэнд итгэснээсээ болоод ч гэдэм үү те альва гэмт үйлдлийн хохирогч болох магадaltaй. Тухайлбал одоо ажил одоо нэг ажилд гараад нөгөө хүн одоо тэдэн дөрөвний цалин ингээд ярьж тохирчоод тэрийг өвхгүй байх. Тэнгүүд тухайн одоо хохирсон хүн маань хаашаа амтхаа мэдгүй ч гэдэм үү те. Ийм тохиолдлууд маш байгаа. Тийм учраас Австрали улс бол одоо хөдөлмөрийн үнийн хөдөлмөрийг үнэлэх тал дээр бол ер нь дэлхийд толгой зөгтөг улс. Тэгэхээр хүний хөдөлмөрийн үнэлэмжийг хамгаалах тэр тал дээр бол маш одоо юу гэдэг тогтсон улс байгаа. Тэгэхээр иргэд маань альва одоо хөдөлмөр эрхтэй холбоотой шийдвэр гаргахаас өмнө сайн судалж үйж шийдвэрээ гаргаарай гэж хүсмээр байна. Хин нэгний хатгалганч гэдэг юм уу те нөлөөнд автаж альва үйлдэл гаргахаасаа бас сэрэмжлэхийг бас зөвлөж байна. Тухайлбал одоо хин нэгэн те одоо монголчууд ч гэдэм гадаад нөхцөлд хүмүүстэй ингээд танилцаа таныг шууд болон шууд бусдаар альва гэмт үйлдэлд одоо татан оролцуулж байхыг үгүйсэхгүй. Тухайлбал одоо юу гэдэг ямар нэгэн одоо контрабанд ч гэдэм үү те одоо элдв янзын бараа таваар нааш цааш нь болгох ч гэдэм үү. Танаас үл хамааран одоо жишээлбэл ингээл жишээ бол аавал үзье л дээ. Та нэг хүнтэй ингээл танилцаал ярь тохирол хоёулаа нэг ажил хийж энэ дээр чи машин барай авчих гээл те. Ингээд явж исэн тэр машинд нь одоо хориотой бараа байх ч гэдэм үү. Тэг хориотой бараатай явж байгаа тэр хүн тухайн хүмүүс нь ингээд цагтад баригдаад яхаар тухайн машин барьж явж исэн мэдхгүй байгаагаас мэдхгүй байснаас улмаас одоо тэр хэрэг татгата оролцох гэдэг юм уу тий. Ерөнхийдөө энэ мэтлэн санар сэрэмжээ бол маш сайн өндөр байлгаж альва шийдвэр гаргахаас өмнө сайтар судлах хэрэгтэй. Ялангуяа хууль дүрм журмыг сайтар судлаарай гэж зөвлөж байна.
Ер нь бид нар тэрэл хууль дүрмийг одоо баттай их сурвалжаа судлах гол их сурвалж ер нь бидэнд юу байж болох вэ? Жишээлбэл элчин сайдын яамнда хандхад бидэнд бас их сурвалж болох боломжтой юу?
Элчин сайдын яам бол Монгол улсын хууль дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага. Бид нар та бүхэнд одоо үүдээ Австралийн хуулийг зааж зааварчлах гэсэн тийм чиглэл бол байхгүй. Бид нар та бүхнийг Австралийн бодтой их сурвалж буюу одоо Австралийн одоо манай Монгол улсын legal info гэдэг шиг Австралийн legislation.gov.au гэдэг вебсайт байдаг хөөхгүй. Тэр вебсайт руу ороод хууль дүрмийн одоо энэ Австралид мөрдөгдөж байгаа мөн одоо мууч муучаасаа хамаараад жишээлбэл legislation цаг nsw.gov.au гэдэг юм уу vic.gov.au ч гэдэг юм уу. Мууч муучаасаа хамаараад ингээд хууль дүрм нь ингээд бас ингээд хувраад өрсөлдөхтэй те тухайн мууждаа үйлчлэх хөлүүд нь ингээд өвчтөг. Тийм учраас эдгээр одоо албан ёсны их сурвалж руу одоо нэвтэрч өөрийнхөө мэдээлэлээр хангах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна.
Ер нь бол ямар нэгэн байдлаар хэрэгтэйг тооцоолдлоо гэхэд бидний хамгийн түрүүнд хандах газар ер нь юу гэдэг вэ? Хаашаа бид хандах хэрэгтэй вэ?
Ер нь бол одоо хэрэг төвгийнхаа одоо ангиллаас хамаараа одоо хөдөлмөрийн маргаантай асуудал гэвэл одоо эдний хөдөлмөрийн эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг гэдэг нь тэднээс рүү хандах хэрэгтэй. Одоо яг гэмт хэрэг гэдэг өнцгөөс бол цагдаа хандах хэрэгтэй. Мөн түнчлэн Австралид одоо ингээд нэг хуулийн маш олон хуулийн фермүүд байдаг. Мөн Австралийн засгийн газраас үнгүй хуулийн зөвлөгөө өгдөг өнгөөлөгч олгот legal aid гэдэг тийм систем тогтолцоо байгаа. Тэрсэл Google руу ороод л одоо хаана одоо байгаасаа хамаараа legal aid одоо New South Wales гэдэг юм уу тэгэж ороод яхад бол одоо утас шүрмэс юу гэдэг тэр бүх юмнууд байж байгаа. Тэднээс рүү бас хандах боломжтой. Одоо ямар нэг эрэгт өгт оролцоод одоо хуульч авах ч гэдэг юм өнгөлөгч авах одоо зардал мөнгө нь одоо их хомс байх ч гэдэг юм те тэр өнцгөөсөө болов тийм үнгөө хуулийн зөвлөгөө өгдөг байгууллууд бол бий. Мөн түнчлэн мэдээж Монгол улсын иргэний хувьд бол элчин сайд яамда хандаж болно. Бид нэр та бүхэнд одоо болцоод бүхий л өөрсдийн одоо хууль дүрмийн хүрээнд хүлээс үүрэх хандаа болцоод бүхий л дэмжлэгийг үзүүлнэ. Мөн элчин сайдын яам Монгол улсынхаа иргэний аливаа хохирсон эрх ашигыг хамгаалахын төлөө Австралийн төрийн байгууллагуудтай бүх түвшинд бол ажиллах тийм үүрэгтэй байгаа болгаа. Тийм болохоор ямар тохиолдолд элчин сайдын яам руугаа хандах бол бүрэн боломжтой.
За маш их баярлалаа. Үнэхээр шинээр ирж байгаа хүмүүст манд бас хууль эрх зүйн талаас болоод ер нь Австралид оршин суухад хэрэгтэй олон мэдээлэл мэдлэг бол яхахгүй хэрэгтэй байдгаа. Тэгээд сэрэмжлүүлэг болгож цаг зав аваа гаргаж бидэнтэй ярилцсанд маш их баярлалаа танд.
За баярлалаа. Би бас нэмээд нэг ганц хоёр зүйл хэлчихвэл болох уу?
Болгүй яах вэ?
Одоо яг элчин сайдын яамны үйл ажиллагаатай холбоотой. Альва хүнд чинь нөгөө нэг эрх байгаасаа гадна үүрэг гэж байдаг. Иргэд маань одоо альва элчин сайдын яам руугаа хандаж төрийн үйлчлэгийг авахтай холбоотой эрхээ эдлэхээс гадна үүргээ хүлээх хэрэгтэй байна. Жишээлбэл өнөө гэхээр элчин сайдын яам дээр цөхөө идэх нь одоо консулын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа иргэдэд шаардлагатай. Тэр болгоны мэдээллийг элчин сайдын яамны веб хуудас дээр байждаг. Mongolian embassy.org.au гэдэг вебсайт байгаа. Тийшээ орж өөрсдөө бас мэдээлэлээр хангаарай. Мөн Facebook page дээр манай элчин сайдын яамны Mongolian embassy in Australia гэсэн page байгаа. Эрен дээр бол цаг үеийн бол шинжтэй болон сэрэмжлүүлэг гих мэт маш олон мэдээллүүдийг нийтлсэн байдгаа. Хэрлүү та бүхэн маань өдөртөө нэг орох чиж байгаарай гэж өгсөй да.
За баярлалаа мэдээлэл өгсөн танд. Танд амжилт хүсье.
За баярлалаа та бүхний ажилд амжилт хүсье.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
SBS Mongolian танд таалагдсан бол сошиал ертөнцид бидэнтэй холбогдож ярилцаарай. Та биднийг Facebook-ээс SBS Mongolian гэж хайгаад олох боломжтой.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Гэр бол бидний хамгийн тухтай байдаг газар. Гэхдээ бид хөшүүдтэйгээ таарамж муутай үед энэ амар амгалангийн мэдрэмж багасж эсвэл бүр үгүй болно. Хөршийн тань үйлдэл, зам байдал танд сөрөг нөлөө үзүүлэх нь бий. Оршилсон хөтөч болонгийн энэ удаагийн дугаарт хөрш айлуудтайгаа маргаантай байгаа бол хэрхэн шийдвэрлэх, арга замууд болон танд юу тохиож болох талаар ярилццгаая. Та юугийн нөхцөл байдлыг хэрхэн хамгийн зөвөр шийдвэрлэх талаар мэдээллийг эндээс аваарай.
SBS, a world of difference.
Та хаанч амьдарч байсан ардаа цэцэрлэгтэй том байшин, хотын төвийн орон сууц, эсвэл хотын захын байшинд амьдардаг байснаас үл хамааран хуршүүдтэйгээ санал зөрөлдөх маргаан гарч магадгүй юм а. Сиднейн их сургуулийн хуулийн профессор Барбара Макдоналдын хэлж байгаагаар бидний амьдралын хэм маягаас шалтгаалаад нийтлэг гомдол гарч хуршүүдийн дунд маргаан үүсч болох юм гээ.
I think wherever people live closely together.
Ойрхон амьдардаг газар хөршийн маргаан хаанч үүсч болно гэж би бодож байна. Тийм ойр биш байсан ч маргаан үүсдэг. Тэр ч удахгүй 1 км-ийн зайтай байсан ч маргаан дэгдэж болдог. Тэр хоосон орон зайд чимээ шуугаан дэгдэж, хөршин хэн нэгний орох үүдийг хаасан, бусдад саад учруулсан ямар ч зүйл тохиолдож болно. Заримдаа хөршин хийж байгаа үйлдэл эсвэл хийхгүй байгаа нь төвөг учруулдаг. Гэвч Австралийн нийтлэг хуулийн дагуу тэр хүний зан авир төвөгтэй байх нь гондол гаргах хангалттай шалтгаан болохгүй. Харин нийтийн эрх ашигт сөрөг нөлөө үзүүлж авил гондол гаргах бүрэн боломжтой. Хэрвээ аливаа асуудлыг албан ёсоор шүүхээр шийдвэрлэхийг хүсвэл таны гомдол жижиг эсвэл үндэслэлгүй байх зэрэг хэд хэдэн хүчин зүйлийг харгалзаж үздэг. Жишээлбэл хөрштэй нь шүн дунд чанга хөгжим тоглуулад эсвэл зөвшөөрөгдсөн цаг өнгөрчхөөд байхад барилгын ажил хийж байвал нийгмийн хэв журмыг зөрчиж байгаа үйлдэл мөн байж болно. Эсвэл та өөрийн өмчлөлийн газрын усны урсгалыг өөрчилж хөршийнхөө өмч рүү байгалийн бус аргаар урсгавал энэ нь гомдол гаргахад хангалттай үндэслэнэ. Гэхдээ энэ нь таны амьдарч байгаа орчны эргэн тойрны нөхцөл байдлаас үргэлж хамаардаг. Профессор Макдоналд ингэж тайлбарлаа.
Other examples have been keeping animals that attract flies.
Үүнд нэг бодит жишээ хэлэхэд тэжээдэг амьтантай нь ялаа цугдуулах тийм онцлогтой байж болно. Хэрвээ та хөдөө ферм эрхэлдэг газар байсан бол мэдээж энэ маргаан гарахгүй. Харин жири орон сууцны энэ хороололт бол өөр. Тэгэхээр таны амьдарч байгаа газрын нөхцөлөөс их зүйл шалтгаална.
Criterion for whether or not something amounts to a nuisance.
Маргааныг шүүхээр шийдвэрлэх нь таны авч бол хамгийн эцсийн арга хэмжээ байх ёстой. Шүүх ажиллагаа зардлагтай цаг хугацааг шаарддаг. Хувь хүмүүсийн хооронд илүү гурцтмал байдал үүсгэдэг. Хууль ёсны арга хэмжээ авахаасаа өмнө хөрштөөгөө эхлээд холбоо бариад үзээрэй. Хэрвээ байдал дээрдэхгүй бол эвлэрүүлэн зуучлах талаар бодож үзэх хэрэгтэй.
Generally speaking, I think it's a good idea. Ерөнхийдөө
та эхлээд хөрштөө ийдэг цагтэл бичгэн зүйтэй гэж би бодож байна. Ингэснээр та хөрштөө асуудлын талаар анхааруулсан гэдгээ бичгээр нотлож байгаа хэрэг юм. Энэ нь хөрштөө ямар нэгэн зүйл хийх боломжийг олгож байгаа эхний алхам байх болно. Хэрэв нөхцөл байдал муудвал эсвэл тэд юу ч хийхгүй байгаа бол та зуучлалтын газарт хандж болно. Бид Камбери хотод төвдөө ашигын бус эвлэрүүлэн зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэгч зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх үйлчилгээний гүйцэтгэх захирал Малиса Хэлитэй ярилцсан юм а. Хөршийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах нь маргаан шийдвэрлэх бусад аргуудтай харьцуулахад хамгийн их ашиг тустай арга байдаг. Эвлэрүүлэн зуучлах үйл явц нь маргааны шийдвэрлэх үүрэгтэй бөгөөд маргаан юунаас болж анх үүссэн талаар хоёр тал ойлголцоод тусалдаг. Мөн хөршүүдийн зөрчил хоёр талдаа хэрхэн нөлөөлж цаашдын маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцах боломжийг олгодог. Тэгэхээр эвлэрүүлэн зуучлах замаар ямар шийдэлд хүрч болох вэ?
The whole process of mediation brings you up to an end point.
Эвлэрүүлэн зуучлал нь маргааныг дуусгах эцсийн цэг, хэлэлцээ хийх эхлэлд авчирдаг. Гаргалгааг бодитоор илэрхийлэх хэрэгтэй. Та үнийг өөрийнхөө үгээр бичээрэй. Ингэснээр үр дүн нь ямар байх ёстойг хүн бүр ойлгоно. Цаашид юу хийж болох талаар тодорхой замуудыг зааж өгч болно. Хэрвээ энэ нь үр дүнд хүрэхгүй бол дахин зуучлал хандах шаардлагатай байж магадгүй. Учир нь та нэмэлт мэдээлэл авах эсвэл үнтэй төстөө дэмжлэг хүсч болно. Ингээд ч асуудал шийдэгдэхгүй байвал та талуудын маргааныг шийдвэрлэх илүү өөр зам хайж эхлэх хэрэгтэй гэсэн
adversarial process to come to a resolution.
Өөрөөр ашиг сонирхоод бүхий олон хүмүүс оролцсон тохиолдолд хуршүүдийн маргаан илүү төвөгтэй байж болдог. Энэ нь ихэвчлэн байшин хорооллол эсвэл орон сууцнд тохиолдож болно. Бид Сидней хотод амьдардаг Чаминда Криван Тудудва гэдэг хүнтэй ярилцлаа. Хөрш айлынхан тагтнаас ус гоожиж байранд нь ус нэвтэрчээ. Тэр айл нэг өдөр байрны бусад түрээслэгчтэй уурчлан мэдэгдэлгүйгээр туршилт явуулсан байж.
So that involves basically filling the balcony with a
Тэр хуршаал балконоо шингэн зүйл өвчж байгаа эсхийг нь туршиж байснаас эхэлтээ. Нэг өдөр бид ажиллаа тараад гэртээ ирэхэд таазнаас шал хүртэл улаан шингэн урсаж байсан. Энэ нь харахад үнэхээр аимшигтай байсан бөгөөд бид юу болоод байгааг ойлгоогүй. Тэгээд ч энэ арай дэндүү байсан. Тэрээр энэ тухайгаа эхлээд үл хөдлөх хөрөнгийн агентлагтайгаа холбоо барьж мэдгдсэн. Замун New South Wales-ийн Fair Trade ингэсч мөн зөвлөгөө авсан гэж ярьж байна. Нэвчлэлтийг шалгаж байсан хөршин тухайн байрны давхаргын холбооны гишүүн байсан учраас асуудлыг шийдвэрлэх гэж ажиллах нь стресстэй байжээ. Хэдийгээр тэрээр хохирлын нөхөн төлбөр авсан ч энэ нь хожимдсон байсан хэмээн ярьж байна. Энэ бүхнийг хэн эхлүүлснэг агентлаг мдээгүй. Дараа нь тус агентлаг үүссэн байдлыг хэн засах ёстой гэдгийг мөрдөх ёстой байсан. Эхнээс нь дуустал 3 сар орчмын хугацаа зарцуулсан. Гэвч хэн юунаас бол энэ үйл явдал болсон талаар ямар ч тайлбар байхгүй хариуцлага хүлээгээгүй. Үүний оронд тэд ийм зүйл дахиад тохиолдвол илүү мэдээлэл солилддаг байх зарим арга хэмжээ
авсан.
Энэ талаар Малиса Хэлли хэлэхдээ маргаан шийдвэрлэх үед ирээдүйд ижил төстэй тохиолдлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцаж шийдвэр гаргах ёстой гэлээ. Мөн хөршийн аливаа маргааны үед мэдээлэл давлгааны хамгийн эхний очих газарт нь танай орон нутгийн цахиргаа юм
аа.
Танай хотын цахиргаа тусламж хүсч болох газарт хандуулдаг. Австрал даяар зуучлалын үйлчлэгээ байдаг бөгөөд зарим нь ховын, зарим нь засгийн газраас санхуучдаг. За танай хотын цахиргаа энэ талаар мэдээлэлтэй байгаа. Үүнээс гадна танд хуульцсан туслалцаа үзүүлэх үйлчлэгээч бас
бий.
Хөршийн маргаанаас урьдчилан сэргийлэх хинч хийж болох нэг энгийн алхам
бий.
Миний хэлэх хамгийн чухал зүйл бол шинэ байрандаа нүүж очсон даруйдаа хөрштөөрөө очиж өөрийгөө танилцуулах явдал юм а. Энэ та хамгийн сайн найзууд байх ёстой гэсэн үг биш. Гэхдээ та эхлэлийг тавьж өөрийгөө танилцуулах нь урт хугацаанд асар их өөрчлөлтийг авч ирнэ гэдэгт би найдаж
байна.
Хэрвээ та хөрштөөгөө асуудалтай байгаа бол орон нутгийн маргаан шийдвэрлэх байгууллагад хандаарай. Бид мууч нутаг дэвсгэр бүрийн холбогдох байгууллагын цахим хаягийг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгтээ оруллаа.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ээ юу? Уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа. Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Холбооны засгийн газар онлайн мөрийн тоглоомтой холбоотой хязгаарлалтуудыг чангатагаар бэлтгэж, бооцооны төлбөрийг зээлийн картаар хийхийг хориглох хуулийн төслийг боловсруулж байна. Энэхүү алхмыг мөрийн тоглоомын салбарын дэмжлэг айл хэдийн илэрхийлсэн. За гэсэн чи компанид ажиллахын илүү хурдан арга хэмжээ авч илүү хүчтэй хамгаалалт хийхийг хүсэж байна. Та нар яагаад PointsBeat application хэрэглэдгийг би одоо ойлгож байна. Энэ хурдан илүү хялбар бөгөөд сайн санал тавьдаг юм. Тийм ээ. Би энэ утсад хайртай. Мөрөдтэй тоглоомчдын нутаг гэдгээр Австралийн нэр хүнд өдгөө зар сурталчилгаа тусглаа олжээ. NBA-гийн сагсан бөмбөгийн од Шакил О'Нил PointsBeat програмын сурталчилгаанд гардаг. PointsBeat бол хүмүүс спортын тэмцээнд бооцоо тавьдаг онлайн тоглоомын аппликейшн юм. Гэвч Австрали улс бооцооны аппликейшнуудаараа дэлхийд хамгийн их алдагдал хүлээсэн орны тоонд багтаж байгаа нь засгийн газрыг илүү хатуу дүрм хэрэгжүүлэхэд хүргэж байна. Харилцаа холбооны сайд Мишель Ровланд бооцооны төлбөрийг зээлийн карт ашиглахыг хориглох нь одоо нэн тэргүүний зорилт болж байна гэлээ.
Because here the message is simple. People should not.
Учир нь бидний өгөх мэдээлэл маш энгийн. Хүмүүс өөрт байхгүй мөнгөөр бооцоо тавих ёсгүй. Одоогийн байдлаар онлайн бооцооны 15-20% нь зээлийн картаар хийгдэж байна. Мөрөдтэй тоглоомын улмаас хохирч болох илүү их эдгээр хүмүүс хамгийн өртөмтгий, хамгийн эмзэг бүлэг юм. Ихэнх бооцооны газар болон казинод энэ хориг аль хэдийн хэрэгжиж эхэлсэн. Одоо онлайнаар ашигладаг цорхог энхүү хоригоор хаахыг зорж байгаа юм. Мөрөдтэй тоглоомын шинжилтийн холбооны гүйцэтгэх захирал Кэрод Беннетийн хэлснээр ийм өөрчлөлтийг хийхэд хожимдсан ч мөрөдтэй тоглоомыг бууруулах сайн эхлэл болсон гэлээ. Одоогийн байдлаар Австрали мөрөдтэй тоглоом дээд зэгтээ хүрч байгааг бид мэдэж байгаа. Тиймээс энэ шинжилтийг аль болох хурдан хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газартай хамтран ажиллахыг бид хүсэн хүлээж байна. Энэ тоглоом бидний ажлын байр, гэр бүл, хамт олонд асар их хэмжээний хор хөнөөлт учруулдаг гэдгийг бид сайн мэднэ. Эдгээр байж боломгүй их хор хөнөөллийг бууруулах арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. Энэхүү хуулийн төслийг бооцоо тоглоомын салбарынхан ч дэмжиж байна. Австралийн хариуцлагатай мөрөдтэй тоглоом байгууллагын Кей Томас засгийн газрын шийдвэр мөрөдтэй тоглоомчдод эерэг үр дүн авчран хэмээн найдаж байна. Өнөөдөр зарласан нэмэлт хамгаалалтууд нь бооцооны үйлчилгээ үзүүлэгчид тоглоом тоглох дуртай 6 сая тоглогчдод аюулгүйгээр хамгаалж байгаа нэг хэрэгсэл юм. Нийгмийн үйлчилгээний сайд Аманда Ришворт нийгмийн дуу хоолой энэхүү хуулийн төслийг бодит болгоход дэмжлэг болно гэдэгтэй байгаагаа хэлжээ. Онлайн мөрөдтэй тоглоомын компаниуд энэ алхмыг дэмжиж байгаагаа тэдний зөвшөөрөл, түнчлэн мэдээж хэрэг зохицуулалтын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа ойлгож байгаа тул зарчмын хувьд энэ арга хэмжээг дэмжиж, за мөн үйлдэлээрээ дэмжинэ гэдэгт найдаж байна. Австрали онлайн мөрөдтэй тоглоомын салбар парламентын хяналтанд байдаг. Гэхдээ Австралийн спорттой холбоотой зар сурталчилгааны энэ шинжилтийн нэг гол асуудал болж байна. Бооцоотой тоглоомын компаниуд нийгэмд танигдсан хүмүүстэй гэрээ байгуулсаар байгаа. Парламентийн бие даагч гишүүн Эндрю Вики үнийг цөрэг талыг нь тайлбарлаж байна. Олон нийт үнийг хориглохыг эсвэл ядаж хязгаарлахыг хүсэж байна. Спортын арга хэмжээний үеэр мөрөдтэй тоглоомын сурталчилгааг бүх насны хүнд зориулсан телевизээр гаргахыг зөвшөөрдөг. Ихэнх хүүхдүүд зурагт үзэж тэдний хувьд баатар үлгэр дуурайлуудыг нь харж байхад мөрөдтэй тоглоомоор бөмбөгдөгж зурагтаар болон тэдний төхөөрөмжүүд дээр байнга гарсаар байна. Гэхдээ энэ салбар хатуу зохицуулалтанд нээлттэй байгаа болтой. Сайд Ришвит хууль тогтоомж нь ирээдүйд хийх арга хэмжээний нэг хэсэг болно хэмээн ярьж байна. Таашид яах вэ? Дараагийн алхам юу вэ? Гэж сайд нарт бид ярилцаж байгаа. Хор хөнөөллийг багасгах талаар илүү олон арга хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ярилцах хэрэгтэй байна.
SBS, a world of difference.
SBS Монголын хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид борлуулдаг өвчин намдаа хэмээх хэмжээг шинэ хязгаарлалтаар болгожээ. Парацетамолын нэг савлгаанд 20 шахмал байсныг 16 болгож, эмийн сангийн савлгаатай эм нь 100 байсныг 50 болгохоор эм эмчилгээний хяналтын алдаас шийдвэрлэлээ. Австралчууд өвчин намдаах эмийг хэтрүүлэн хэрэглэхийг багасгахын тулд 2025 оноос эхлэн парацетамолыг бөөнөр нь авахын тулд эм зүйчээс
зөвшөөрөл авах шаардлагатай болж байна. За парацетамолыг 70 гаруй жилийн туршид халуурах хөнгөн болон дунд зэргийн өвдөлтийг намдаахад ашиглаж ирсэн. За бид энэ тухай доктор Фейс юмтай ярилцсан юм а. Тэрээр Австралийн эмзүүн нийгэмлэгийн үндэсний ерөнхийлөгч юм а. Парацетамол бол маш өргөн хэрэглэгддэг өвчин намдаах юм. Энэ нь маш үр дүнтэй. За мөн дэлхийд даяар тэр дундаа Австральд ч олдох зэрэгтэй байдаг юм. За энэ нэмэр цочмог болон архаг өвдөлттэй үед хэрэглэж болдог. Өвдөлт намдаах химийг супермаркет жижиг дэлгүүрээс худалдан авах боломжтой хэвээр байна. Гэхдээ нэг багцад 20 биш 16 байхаар үйлдвэрлэх юм байна. Эмийн санд вакцин хэмжээ 100-аас 50 болгон бууруулж байна. Австралчууд эмзүүчийн хяналтанд ороод 100 хүртэлх парацетамолын шахмалыг вакцинаар нудалдаж авах боломжтой хэвээр байна. Бүтээгдэхүүний савлгаанд баг зэргийн өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа. За панадол зэрэг парацетамол агуулсан өвдөлт намдах бусад идэвхтэй найрлагатай парацетамол агуулсан ханиад томоогийн шахмалууд ч мөн энэ удаагийн өөрчлөлтөнд хамаарах юм байна. Парацетамолыг санаатайгаар хэтрүүлэн хэрэгснээс үүсэх хор хөндөлтийг бууруулах зорилгоор эмэмчилгээний хяналтын албанаас энэхүү өөрчлөлтийг оруулсна мэдгдсэн. За Сиднейн их сургуулийн эмзүүн салбарын ахлах багш доктор Роуз Кэрнс ингэж ярьлаа.
If people are taking the appropriate dose, you know, according to the packet.
Хэрвээ хүмүүс зааврын дагуу зохих тунг ууж байгаа бол энэ нь аюулгүй. Харин санаатай эсвэл санамсаргүй тунг хэтрүүлэн хэрэглэх үед илгэнд сөрөг нөлөөтэй байдаг. Харамсалтай нь парацетамол нь Австральд илэгний цочмог гэмтлийн хамгийн түгээмэл шалтгаан болж байна. Тиймээс энэ бол үнэхээр том асуудал юм. Хүмүүс ихэвчлэн ийм хямралд орсон тохиолдолд өөрт байгаа бүхнээ л өгдөг. Тиймээс хэрэв бид хүмүүсийн гэрт байдаг шахмалуудын тоог нь бууруулж байгаа бол энэ нь хэтрүүлэн хэрэглэх илэгний гэмтлээс үүсэх хор хөндөлтийг бууруулж байгаа санаа юм. Австралид жил бүр парацетамол хэтрүүлэн хэрэглэснээс болж 255 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж 50 хүн насвардаг. Эмэмчилгээний хяналтын албанаас санаатайгаар хэтрүүлэн хэрэглэх тохиолдол өсвөр насныхан болоод залуучуудын дунд түгээмэл байгааг хэлж байна. За судалгаанаас үзэхэд ихэнх санаатайгаар хэтрүүлэн хэрэглэх нь дөнгөж худалдан авалтанд хамаагүй бөгөөд нөөцлөх нь гол асуудал болж байгаа юм. Шинэ өмнөд Уэльсийн хордлогын мэдээллийн төвөөс парацетамолоор өөрийгөө хордуулсан хүмүүсийн дунд явуулсан судалгаагаар тэдний 10% нь тухайн үедээ өвчин намдах эмийг худалдан авсан нь тогтоогджээ. Парацетамолыг санаатайгаар хэтрүүлэн хэрэглэснээс болж хүнд гэмтэл нас барсан тохиолдлын талаар бие даасан шинжээчийн дүгнэлт мөн хоёр удаагийн нийтийн хилэлцүүлгээс гарсан саналийг үндэслэн энэ удаагийн шийдвэрийг гаргасан байна. За Julia Jones бол Pain Australia компани гүйцэтгэх захирал. Тэрээр энэ шийдвэрт сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийллээ. Энэ бол аль хэдийн маш олон хязгаарлалтууд тавигддаг архаг өвдөлттэй хүмүүст ирж байгаа бас нэг хязгаарлал. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд тэд эпиод болон кодиан хэрэглэх боломжгүй болсон. За одоо парацетамол хэрэглэхэд дахиад хүндрэл учирч байна. Гэхдээ ийм байх ёсгүй. Хүмүүс хэрэгтэй үед хэрэгтэй зүйл авах боломжтой байх ёстой. Австралид 3.4 сая хүн ямар нэгэн архаг өвдөлттэйгээр амьдардаг бөгөөд тэдний ихэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг юм байна. Энэ нь хүний өдөр тутмын үндсэн ажлуудыг гүйцэтгэх, харилцаагаа хадгалах, ажиллах чадварт нь нөлөөж болзошгүй юм а. Бодлоголд өөрчлөлт оруулахдаа архаг өвдөлттэй хүмүүсийг илүү анхаарч үзэх хэрэгтэй гэж хатагтай Джонс нэмж хэллээ. Архаг өвдөлттэй орлого багатай хүмүүсийн хувьд энэ нь үнэхээр хэцүү байдаг. Хэрвээ та New Start гэдэг юм хэрэгэлдэг гэж төсөөллөө. Энэ юм 7 хоногийн хэрэглэн $600-$700 байдаг. Дараагийн юм авах хүртэлх хэрэглэх хангалттай хэмжээний парацетамол худалдаж авах ёстой гэж төсөөлөд үзтээ. Үнэн хэрэгтээ хүмүүс өөрсдийн нөхцөл байдлыг зохицуулахын тулд эмнэлгийн олон мэрэгжилтнүүд энэ имийг зөвлөдөг. Энэ шийдвэрийг гаргахтаа энэ хүмүүсийг үл ошоолоо. Архаг өвдөлт нь бусад өвдөлттэй адил биш ээ. Гэхдээ би тэднийг харж үзэх нь үнэхээр чухал
юм.
Архаг өвдөлттэй холбоотой хүмүүс энэ шийдвэрийг шүмжилж байгаа ч ихэнх GP-ийн эмч нар болон эмзүүчд өөрчлөлтийг дэмжиж байгаа юм. Доктор Сим өөрчлөлтийг саашааж байгаа ч мэдлэг олгох нь хор хөндөлөс урьдчилан сэргийлэх чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэлээ. Нийтээрээ бид парацетамолын эрсдлийн тухай мөн эмийн сөрөг нөлөөний талаарх боловсролыг дээшлүүлэхийн тулд хамтран ажиллах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Парацетамол нь маш түгээмэл мөн бүхэн мэддэг учраас хүмүүс тэр бүр энэ юмний аюулгүй байдлын талаар мэддэг. Заюлгүй хэрэглээний талаар санаа зовоосон зарим зүйлс байгаа. Олон нийтийг боловсралтай болгох талаар бодлого, санаачлах хэрэгтэй.
Such that the public can be educated as well.
Австрал бол парадтомолыг хэр хэмжээгээр худалдан авахыг хязгаарласан анхны улс биш юм. Элэг гэмтэх, нас барах эрсдэлтэй тул парадтомолыг Европод нийтэд худалдахыг бүрэн хориглосон байдаг. Доктор Кэрен сэлэгтэй эдгээр өөрчлөлтүүд гадаадд амжилттай хэрэгжиж байгаа бөгөөд за ер нь нэгэн хэрэглэгчид санаа зовх зүйл биш юм гэлээ.
For most people, they won't even notice that there's been a change, really.
Ихэнх хүмүүсийн хувьд өөрчлөл гарсан гэдгийг ч анзаарахгүй байх болно. Хангалт бүх сувгаар дамжин хийгдэх тул хүмүүс супермаркет эсвэл эмийн сангаас парадтомол авах боломж хэвээрээ байгаа. Харин багцад ирэх эмийн тоо бага зэрэг буурна. За гэхдээ хэрвээ танд шаардлагатай байгаа бол эмзүүчтэй ярилцаад илүү том савлгаатайг нь авч болно.
That much paracetamol.
Үйлдвэрлэгчид болон жижиглэн худалдааны цэгүүдэд энэ шин өөрчлөлтөнд дасан зохицоход хангалттай хугацаа олгох үднээс энэ журмыг 2025 оны 2-р сараас эхлэн хэрэгжүүлнэ гэж им эмчилгээний хяналтын албанаас мэдээллээ.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Learning English helped me to buy a house.
Here at SBS, we acknowledge the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways. Throughout Australia. Hi everyone, my name is Josipa, and I'm sure we could agree that it would be nice to own a house. Maybe you already do, but I don't, and since I would like to be ready for that big moment in life, in today's episode, we'll practice questions and phrases we could use when we are house hunting. House hunting is a process of searching for a new home or property to buy or rent. It involves a series of steps, such as identifying your budget, deciding on the location, choosing the type of property you want, viewing potential homes, and making an offer. During this process, we'll come across people such as real estate agents and auctioneers. Do you know the difference between the two? I don't, but we have found someone who can explain.
Yeah, I'm Sam Maley from Buxton Real Estate, based here in Bentley in Melbourne, and I'm the director and auctioneer. What real estate agents do is they actually are employed to sell the home, so they represent the vendor in the transaction, and the auctioneer is responsible for calling the auction, should the property go to auction. So, yes, people that are real estate agents can become auctioneers, but they need to undergo specific training.
Thank you, Sam. I can't wait to take part in your auction listening challenge later. Now, let's go practice some questions that could be useful when buying a property.
What is the reserve price for the property?
The reserve price is the minimum amount that the seller is willing to accept for the property at an auction. So, when you ask,
what is the reserve price for the property?
You are asking what is the minimum amount that the seller is willing to accept. It's also useful to know if the property has any structural issues, physical problems with the building, or if a property has any legal disputes. Legal disputes are disagreements which may result in legal action. These may be arguments about money that still needs to be paid to a builder or some other problem. You don't want to buy a house where there are legal problems. So, you could ask,
are there any issues I should be aware of? Structural issues or legal disputes?
Moving on. For the next question, we need to know about the settlement period. The settlement period is the length of time between the exchange of contracts and the time when the sale is completely final. In Australia, this period is typically between 30 to 90 days. So, you could ask,
what is the settlement period? And are there any other conditions that need to be met before settlement?
You might also request to look at any reports that have been done on the property. That is, any building inspections or valuations. A building inspection is an assessment, rating, analysis of the condition of a property conducted by a qualified building inspector. A property valuation is an assessment of the current market value of a property, and it's typically done by a qualified person. You could ask,
have any building inspections or valuations been carried out on the property? I'd like to see the reports, please.
After you ask all your questions, if you are considering buying the property, you can do this through an auction or private treaty. This is decided by the seller. Buying a home at auction can be exciting and intense, as you bid against other potential buyers at a live event. In a private treaty, the seller specifies a price and you negotiate from there, privately, with the seller or real estate agent. It's private because you don't know how many other people are placing offers. Okay, now, before we hear the last question, we need to go through some vocabulary first, like a bid, bidding process, the highest bid, starting bid, bidders. Let's start with the word bid. Once you know what this means, the other words will make a lot more sense. A bid is an offer made by a potential buyer to purchase the property for a specific price. So, the bidding process is when potential buyers, bidders, make offers to buy. During the auction, the auctioneer will start the bidding process by announcing a starting bid and then ask for higher bids from the bidders. And if you are planning to bid, you might want to know,
how much deposit is required if I am a successful bidder?
This sentence is asking how much money you will need to pay in advance to show that you are serious about buying the property. If you decide to go to the auction and bid, be aware that auctions can be very competitive. I would have to be careful not to get carried away. That is, I have to make sure that I don't bid more than I can afford. Because the last thing I want to do is to pay more than I have to, just because I love winning and I got carried away. By the way, when you get carried away, you become very excited and lose control of your actions or behavior because of it. For example, at an auction, getting carried away may cause someone like me to bid more than I intended, or more than the property is worth. But you know what? I would still love to visit an auction one day and bid. So, I have to learn new vocabulary and practice phrases. How about we listen in on Alan and Claire now, because they are talking about the settlement period.
Have you heard back from your conveyancer about the settlement period?
Yes, they said vendors want a 30-day settlement period.
Ah, that's great. Have you fulfilled all the conditions of the sale yet?
Not yet. We're still waiting on the building inspection report, but we've already got finance sorted and signed all the necessary documents.
Ah, that's good.
I don't know how you feel, but for me, this dialogue was full of new expressions. But that's okay, because I love when the English language challenges me. So, let's go through this dialogue. Alan said,
have you heard back from your conveyancer about the settlement period?
We've already heard that the settlement period is the length of time needed for the money and the property to officially change hands so that there can be an exchange of ownership. But Alan used another word. What was it? Let's hear him again.
Have you heard back from your conveyancer about the settlement period?
A solicitor or conveyancer is the person who looks after the legal transfer of property. They're legally trained and certified. They can ensure that all necessary legal steps are taken. Alan also asked Claire,
have you fulfilled all the conditions of the sale yet?
Not yet. We're still waiting on the building inspection report, but we've already got finance sorted and signed all the necessary documents.
During the settlement period, the buyer must fulfill all the conditions of the sale as specified in the contract of sale. And if you got your finance sorted, you have arranged your finances and are ready to make a purchase, such as buying a house or a car or anything else. Sam, would you like to add something?
Yeah, I quite find it is fairly common at auction for Chinese-speaking clients or Mandarin-speaking clients to get mixed up with numbers. So I'll ask for a rise being the auctioneer of $10,000 and they will just nod their head and say yes, but they actually mean $1,000, not $10,000. So if you aren't speaking English, sometimes it can be a very expensive mistake. And I've got a tricky challenge for you, and here it goes. I'll call an auction and you need to work out what the bidding starts at, what increments we're going up in, and what the eventual sale price is. So here goes. We open the bidding now at 1,100,000. At 1.1 now the bid, I'm looking for a 10 in the rise. 10,000 can I say, 10,000 to get your nose in front. At 1.1 now and 10 and 10 now I've got it, and welcome to the bidding here at 10. At 1,110,000. At 1,110,000 rise me up to 50 and 50 can I say. At 1,110,000 round me up to 50, 50 now got it. At 1,150,000, at 1.15, at $1.15 million now the bid. 1,2, 1,2 to get your nose in front, property on the market, playing for keeps, now at 1.2, at $1,200,000. First, second, third and final call, all done, all finished, all silent, sold.
How did you go? Do you know what was the starting price? And how about the selling price? I'd love to give you an answer, but I have to listen to Sam again. He spoke too fast. Anyway, it's time to practice what we've learned in this episode. See if you remember the meaning before hearing the answer. What does it mean to get carried away?
To get carried away, it means to become very excited and to lose control of all your actions or behavior because of it.
What is house hunting?
House hunting is a process of searching for a new home or property to buy or rent.
Now let's practice with Alan and Claire questions we can use at an auction. You can repeat after them.
What is the reserve price of the property?
Are there any issues I should be aware of? Structural issues or legal disputes?
What is the settlement period?
Are there any conditions that need to be met before settlement?
Have any building inspections or valuations been carried out on the property?
Can I see the reports?
How much is the deposit required if I'm the successful bidder?
You know that we love hearing from you. Let us know what topic you would like us to work on next. Send us an email, learnenglish@sbs.com.au, or reach out on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
My house hunting was very successful because I was able to communicate well with my real estate agent and negotiate the terms of sale.
Learning English can change your life. Subscribe so you don't miss an episode and visit our website for learning notes and transcripts.
Бидний цаг зав гаргаж монголчуудынхаа түүхийг хуваалцсан хэрэгтэй мэдээллийг хүлээн авч сонссон танд баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн өмнө гарагт эргэж уулзцгаая. Түр баяртай.
Don't